สำหรับในวันนี้นะคะเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมกันเสร็จก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยเป็นส่วนของการที่จะได้ฟังการตอบคำถามธรรมะในลักษณะของการที่น้อมนำเอาพุทธวจนะมาตอบนะคะโดยพระอาจารย์คือคริสโสธิพโลวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเรามากราบท่านพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะวันนี้ถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านดิฉันเข้าใจว่าคงอยากจะขอพรปีใหม่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะให้พรปีใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไหมคะหรือว่าเดี๋ยวคอยสักครู่หนึ่งก่อน
พรปีใหม่จะให้อะไรดีเนาะ
ดิฉันขอกราบอนุญาตถามอย่างนี้ได้ไหมคะคือเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับรูปแบบมาตรฐานถ้าเปิดสคสถ้าซื้อสำเร็จรูปแล้วไม่เขียนกันเองเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะพิมพ์มาว่าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของประเทศไทยอวยพรให้ท่านมีอายุวรรณะสุขภละเป็นต้นหรือว่าของโยมเล็กนี่เคยเห็นอะไรบ้างคะ
ก็จะมีอัญเชิญคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตนบันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
บางคนก็จะบอกเนี่ยขอให้มีลาภมียศมีสุขบางทีให้เองไม่ต้องขอคุณพระด้วย
ทรัพย์สินเงินทอง
ค่ะพรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยให้ไปแล้วในผู้รับมีโอกาสได้แน่ๆไหมคะ
อยู่ที่การสร้างเหตุว่าเขาสร้างเหตุตามที่มันควรจะได้หรือไม่เหตุแห่งการได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญหรือสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าเหตุปัจจัยของมันคือการที่เรามีศีลดีการที่เราไม่เหินห่างจากสมาธิการที่เรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายการที่เราทำสัญญาคารวะให้งอกงามหรือประกอบอยู่ด้วยการหลีกเล้นบ้างนะตามสมควรแก่เวลา4เหตุปัจจัยเนี่ยจะเป็นเหตุให้ความปรารถนาของเราประสบผลสำเร็จถ้าอวยพรจะอวยพรยังไงด
ี
อวยพรให้เขามีกำลังสร้างเหตุปัจจัยตามนี้เพื่อให้ความปรารถนาของท่านที่ท่านปรารถนานั้นประสบผลสำเร็จดีมาก
หมายถึงว่าถ้าเป็นท่านแล้วยึดเอาแนวทางของพระพุทธองค์จะต้องอวยพรว่าให้มีกำลังใจในการสร้างเหตุ
มีกำลังในการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความปรารถนาอันจะสำเร็จนั้นนะก็คือให้เขาเป็นคนที่มีศีลดีกายวาจาดีนะเป็นคนที่มีสมาธิดีนะปัญญาดีและสัญญาคารวะงอกงาม
เท่ากับว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงเน้นที่ว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยไม่ทำเราต้องสร้างเหตุด้วยตัวของเราเองใช่ไหมคะคือเหตุที่ว่านะคะท่านผู้ชมถ้าฟังจากท่านอาจารย์ที่ฉันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าพูดย่อๆคือศีลสมาธิปัญญาถูกไหมคะถ้าให้จำง่ายศีลเป็นการทำกายวาจาให้ดีนะคะแล้วสมาธิก็คือการปฏิบัติเพื่อทำให้เป็นยังไงขึ้นมาคะท่านคะ
ให้จิตสงบ
ให้จิตสงบนะคะเมื่อจิตสงบทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัญญาจะเกิดปัญญากับศีลกับสมาธินี่เกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
เกี่ยวเนื่องกันปัญญาคือการเห็นการเกิดและการดับเห็นการไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนจะเห็นตรงนี้ได้ชัดก็เพราะว่าจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิ
แล้วที่ท่านอาจารย์ได้พูดอีกประการหนึ่งว่าให้ปฏิบัติสุญญาคารวัตเนี่ยอยู่ที
่ข้อที่4
อ๋อเป็นข้อที่4ต่างหากมาเลยหมายความว่าอย่างไรนะคะถ้าให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะ
ก็สุญญาคารวัตเรือนว่างนะที่ว่างจากเรือนที่ว่างจากผู้คนหรือในบ้านเราที่ เราอยู่ผู้เดียวก็ได้การวิเวกหลีกเล้นนะไม่ละคนด้วยหมู่ไม่มีคณะเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในคณะเนี่ยจะทำให้เราได้ความวิเวกนะแล้วศีลสมาธิปัญญาก็จะเกื้อหนุนใช่งอกงามขึ้นมานะนั้นเวลาเราทำสี่อย่างเนี่ยพุทธเจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใดเอกลักษณ์ปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงอิทธิยศอยากให้มีคนรักนะหรืออยากจะมีอิทธิวิธีญาณอย่างรู้อดีตอนาคตจนถึงสิ้นอาสวะเธอจะได้หมดเลย
ท่านผู้ชมคะดิฉันว่าเป็นสุดยอดแห่งพรเลยเพราะว่าได้ทุกอย่างเลย
ได้ทุกอย่างตามปรารถนาอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาปรารถนาอะไรเราก็อวยพรให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีเหตุแห่งการได้มาซึ่งความปรารถนานั้น
นะคะถ้าจะอวยพรแบบชาวพุทธแล้วผลศักดิ์สิทธิ์จริงด้วยถ้าหากคนรับไปปฏิบัติเนี่ยนะคะก็จะต้องอวยพรดังนี้นะคะขอให้มีกำลังใจในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและสุญญาคารวัตสุญญาแปลถ้าจะให้จำง่ายๆดิฉันว่าศูนย์เนี่ยเหมือนกับคำว่าศูนย์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
คือว่าง
ไม่มีอะไรไปอยู่ในที่ว่างๆอยู่ในบ้านเราก็ได
้
นะคะอยู่ตรงไหนก็ได
้
คือใครที่ปาร์ตี้บ่อยๆ ต้องพยายามหาเวลา
หลีกเล่นบ้าง
จริงๆแล้วนะคะท่านอาจารย์เป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าคนเราฝึกมาพอสมควรเนี่ยแม้กระทั่งที่คนเยอะเราก็สามารถปฏิบัติสุญญาคารวะได้อะค
่
ะ
ได้นั่นคือผู้ที่ละความอยากได้แล้วนะหรือละได้มากขึ้นเรื่อยๆความวิเวกในจิตตรงนี้แหละเป็นตัวสุญญาคารวะที่ละเอียดประณีตขึ้นนะซึ่งพุทธเจ้าจะตรัสว่าถ้าภิกษุนั้นละตัณหาคือความอยากได้แล้วเนี่ยแม้จะอยู่เกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมากเดลถีสาวกของเดลถีแล้วก็ตามภิกษุนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียว อยู่วิเวกนะเพราะเขามีความวิเวกในจิตถึงแม้ตัวเขาเนี่ยจะเกลื่อนกล่นไปด้วยผู้คนมากมายก็ตามอย่างนี้
ท่านอาจารย์คะทีนี้อย่างเงี้ยเหมือนกับช่วงนี้เป็นเทศกาลที่คนก็ส่งความปรารถนาดีเป็นสคสซะก็เยอะนะคะดังนั้นเวลาที่ใครส่งมาให้เราเนี่ยคนให้ก็เหมือนกับไม่ได้ให้อะไรเลยหรือยังไงคะมันดูแปลกๆนะคะเหมือนกับว่าถ้าส่วนใหญ่ก็เขียนมาขอให้เธอเป็นนั่นเป็นนี่ขอให้ได้นั่นได้นี่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอ้อย่างนั้นมันไม่ได้หรือไงคะ
ก็มันได้ตามที่เขาให้แต่เรามันจะไม่ได้จริงๆอะสิเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุ
คือเหมือนกับคนให้นี่ก็ได้แล้วคือคุณเป็นคนมีน้ำใจใช่ไหมคะแต่ว่าคนรับเนี่ยจะได้หรือเปล่าเนี่ย
จะได้หรือเปล่า
เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ใช่คนรับได้ความชื่นใจแต่อาจจะได้ไม่จริงตามที่เขาพูด
ได้กระดาษมาใบหนึ่งแล้วก็บางคนก็ไม่เก็บด้วยเพราะว่ามีเยอะนะคะแต่บางคนก็โอ้เป็นลูกพระเก็บไว้หน่อยเก็บไว้แล้วไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนต่างหากก็มีนะคะ
ใช่ใช่
วิธีที่ดีที่สุดก็คือทั้งคนให้และคนรับหรือเปล่าคะว่าถ้าทำความเข้าใจแล้วว่าวิธีให้ที่ดีที่สุดคือต้องให้อย่างถูกวิธีคนรับก็ต้องรู้วิธีรับนะครับไม่งั้นให้ก็ไม่ได้ผลอย่างที่อยากให้
ใช
่รับก็ไม่ได้ผลอย่างที่อยากรับ
อ
ันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะท่านเพราะว่าดูเหมือนกับว่ามันก็เป็นมาตรฐานที่ทำกันมาแบบนี้อย่างตัวดิฉันเองนะคะก็เคยคิดว่าเออเราจะเขียนอวยพรใครยังไงดีทีนี้บางทีมาเขียนอวยพรในลักษณะให้เขาไปทำเองมีอยู่ช่วงนึงดิฉันจะเขียนว่าขอให้คุณความดีที่ได้ทำเนี่ยส่งผลให้คุณได้รับชีวิตที่ดีอะไรนะมีชีวิตที่ดี
ใช่
เรายังมีความรู้สึกเลยว่าคนรับเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเรานี่แห้งแล้งน้ำใจมาจะให้ทั้งทีก็ให้ฉันทำเองหมดอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
อย่าง
นี้ถือว่าพอได้ไหมคะ
ก็ได้ดีด้วยนะเขาจะได้กลับไปนึกถึงความดีว่าเขาได้เคยทำดีมาบ้างหรือเปล่า
ใช่
ถ้าเขาไม่ได้ทำดีเขาจะได้รู้สึกเออเรานึกความดีของเราไม่ออกเลย
ต้องจ่ายค่ะทีนี้อย่าง
เราจะได้ทำดีสักที
เราอยากถามว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามันไม่มีใครทำอะไรแล้วเราได
้
มันต้องทำเองหมดหรือยังไงคะ
ก็เกือบทั้ง 100% น่ะว่าเราต้องทำเองนะ
ไอ้ที่ไม่ถึง 100% คนอื่นทำให้นี่มีอะไรคะ
เรื่อง แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลซึ่งคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยก็ส่วนใหญ่เนี่ยกรรมใครทำคนนั้นก็ต้องได้เพราะเป็นการกระทำของดวงจิตกายวาจาจิตของผู้นั้นนะ
รอรับแต่การแผ่แบบแผ่เดียวก็อาจจะได้นิดนึง
น้อยมากคิดว่านะ
อ๋อแต่ว่าการที่แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในความหมายของท่านเนี่ยหมายถึงอย่างไรคะแผ่เมตตากับอุทิศบุญเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าด้วยค่ะ
พุทธเจ้าเนี่ย สอนเรื่องการแผ่เมตตาให้ทำจิตปราศจากนิวรณ์แค่ปราศจากอกุศลนี่ก็คนแผ่ก็ได้บุญแล้วนะ
คนแผ่ได
้คนแผ่เนี่ยได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะตัวเองฝึกให้จิตตัวเองปราศจากอกุศล
ค่ะ
แล้วจากนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้คนแผ่เมตตาเนี่ยทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่ที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงและพอมาดูอนิสงส์ของการแผ่เมตตาเนี่ยบอกสีหน้าจะผุดผ่องนะหลับง่ายไม่ฝันร้ายนะจะ เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์นะไฟศาตราจะไม่ก้ำกลายเรานะไม่หลงเมื่อทำกาละอย่างเงี้ยนะก็เป็นประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งผู้อื่นเหมือนกับว่าผู้อื่นก็จะได้รับกระแสแห่งความดีความเมตตาของเราก็เลยเป็นที่รักของพวกมนุษย์และอมนุษย์ด้วยเพราะโยมก็จะเหมือนกับไม่เคร่งเครียดเนี่ย
อ๋อค่ะคือเบื้องต้นเจ้าตัวนี้ได้แน่ๆได้มากด้วยสิคะเท่าที่ฟัง
ใช่
คนแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเมื่อสักครู่นี้ฟังที่ท่านพูดผ่านไปดิฉันเข้าใจว่ามีรายละเอียดที่อาจจะไม่เหมือนกับที่เราคุ้นๆกับการแผ่เมตตามาเพราะว่าเราก็จะมีบทแผ่เมตตาม
าตรฐานก็แต่งเอง
อ๋อค่ะ
แต่งขึ้นใหม
่ถ้าแผ่เมตตาในความหมายของพระพุทธองค์นี่เป็นอย่างไรล่ะคะ
ก็ที่วงตัดไว้กับวาเสถะ
ค่ะ
หลักการคือทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลแล้วก็ทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแล้วก็ถึงตั้งจิตแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงอย่างนี
้คือเป้าหมายมีแน่นอนเลยที่บัญญัติไว
้
แผ่ไปตามทิศที่1 2 3 4มีกี่ทิศกันนะคะ
พุทธเจ้าก็ให้4ทิศแล้วก็เบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางแล้วก็แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวง
สมมุตินะคะถ้าดิฉันจะแผ่เมตตาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่า4ทิศนี่คืออะไรมันไม่เป็นการแผ่ที่เลื่อนลอยไปหน่อยหรอคะคือดิฉันเคยเนี่ย
ด
ู
อุปมาดูอุปมา
ค่ะ
พุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศเวลาโยมเป่าสังเนี่ยเสียงมันไปทิศเดียวหรือเปล่ามันไปทั่วทิศทางนะเป่าปู๊ดไปเนี่ยมันไปทั่วทิศทาง
ขอประทานโทษนะคะคำถามดิฉันอาจจะไม่ชัดเจน
ต้องทำความรู้สึก
อ๋อทำความรู้สึก
นี่คืออุปมาพระเจ้าไงโยมต้องทำความรู้สึกเหมือนอุปมาพระเจ้าที่พระองค์เปรียบเหมือนเสียงสังที่มันไปทั้งสี่ไป
คือเราไม่ต้องไปกำหนดใช่ไหมคะว่าทิศที่หนึ่งของเรานี่คืออะไรสมมติที่ฉันแผ่อย่างนี้อยู่นะคะว่าอย่างแรกที่ฉันจะคิดถึงคุณพ่อปู่ย่าตายายก่อนก็แผ่เมตตาให้ท่านอย่างนี้ท่านล่วงลับไปแล้วเราแผ่ได้ไหมคะ
ได้หมดนะโยมได้หมด
แล้วจัดไว้อยู่ในทิศที่หนึ่งของดิฉันหรือเปล่าคะ
คนล่วงลับไปแล้วก็ไปเกิดแล้วนะมันก็เหมือนกับแผ่ให้คนเกิดนี่แหละ
เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องระบุว่าอะไรแต่ว่าให้เราทำความเข้าใจเท่านั้นเองว่าแผ่ไปกว้างเลยเท่ากับว่าทุกทิศถูกไหมคะ
ใช่ทุกทิศทาง
ซ้ายขวาเบื้องบนเบื้อง
ใช่ใช่
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระแสแห่งเมตตาเนี่ยมันเป็นคลื่นชนิดหนึ่งหรือเปล่าครับแล้วเราก็คือการส่งความรู้สึกตรงนั้นมันเหมือนการส่งคลื่นออกไปรอบทิศทาง
ก็ต้องทำเหมือนเสียงสั่งนั่นแหละ
นะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าคงจะมีหลายๆท่านนะคะที่ตอนนี้อยากได้คำแนะนำซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยอยากจะแผ่เมตตาให้ถูกต้องควรจะอธิษฐานในจิตหรือตั้งจิตอย่างไรดีบอกในจิตของเราอย่างไรดีในขณะแผ่เมตตา
อันดับแรกไม่คิดอกุศลก่อน
ไม่คิดอกุศล
หรือนิวรณ์5เหมือนกันอกุศลกับนิวรณ์5หรืออกุศลอีกมุมนึงคือกามพยาบาทเบียดเบียน
ค่ะอ
ย่างนี้
แล้วถ้านิวรณ์5ล่ะคะท่าน
ก็กามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะความง่วงเหงาหนอนนะอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเล
อย่างนี้5อย่างไม่เอา จำง่ายๆการพยาบาทเบียดเบียนก็ดีเหมือนกันนะคะ
ใช่
ค
่
ะ
นะ
แล้ว
แล้วถึงทำจิตประกอบไปด้วยเมตตา
ค่ะ
แล้วก็ทำความรู้สึกแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทุกทิศทาง
นะคะก็ทำความรู้สึกเหมือนที่พระพุทธองค์อุปมาว่าเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสัง
ใช่
เสียงสังย่อมดังไปรอบทิศทางเราก็จะแผ่เมตตาไปรอบทิศทางด
ัง
นั้นเช่นกัน
เราฝึกใหม่ๆเนี่ยจะทำความรู้สึกยากหน่อยเหมือนมันทำไม่เป็นน่ะถ้าฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเอง
ดิฉันกราบเรียนสารภาพท่านเลยนะคะนี่ก็แผ่ทุกวันเลยแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าแผ่จำกัดเราไประบุคนที่รับใช่ไหมคะ
อย่างนี้เราไม่ต้องระบุคนที่รับ
ถ้าพระสูตรเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ระบุแต่ถ้าการอุทิศบุญกุศลเนี่ยเช่นเรากระทำทักษิณาอุทิศท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วที่บอกเป็นหน้าที่ของลูกต่อบิดามารดาอันนี้ก็คือระบุให้บิดามารดาของเรา
สามารถใช้ร่วมกันได้ไหมคะ
ก็จะใช้ร่วมกันก็ได้
แล้วที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าให้ตั้งต้นด้วยการที่ไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนให้ไม่มีนิวรณ์ก่อนแล้วก็ตั้งจิตด้วยความเมตตาเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าขณะนั้นเราจะต้องปฏิบัติสมาธิแล้วด้วยค่ะ
ก็ตรงละอกุศลนี้ก็เป็นสมาธิแล้วไงและศาสดาเรียกปฐมฌานนะสมาธิขั้นที่หนึ่ง
อ๋อการละอกุศลได้ทุกอย่าง
ใช
่ในนั้นมีสมาธิอยู่
เป็นสมาธิแล้ว
ฌานขั้นที่หนึ่งนะคะนี่ก็เลยแหมได้ทั้งเรื่องสวัสดีปีใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของการที่จะแผ่เมตตาถ้าสมมุติว่าอย่างเราไม่ส่งสคสไปหาใครเลยเนี่ยเราทำจิตเป็นกุศลดังว่านั้นนะคะท่านแล้วแผ่เมตตาอย่างเดียวเลยได้ไหมคะ
ได้ได้ดีกว่าด้วย
จริงแล้วอะคะ
ได้เยอะกว่าดีกว่า
คนรับอาจจะไม่ได้รับสคสส่งความปรารถนาดีเป็นใบๆแต่เขาอาจจะรู้สึกได้ไหมคะถึงกระแสแห่งความปรารถนาดีของเรา
เกิดความรู้สึกได
้นะเดี๋ยวดิฉันว่าสงสัยปีนี้ลองอย่างนี้ดูก็ดีเหมือนกันปีนี้จะลองดูแล้วเดี๋ยวพอไปเจอคนที่เราอยากแผ่เมตตาให้จะลองสบตาดูว่าเขาได้รับกระแสแห่งความเมตตาไหมท่านผู้ชมคะแต่ดิฉันคิดว่าเราอยู่ในสังคมนี้เราก็ทำอะไรให้เหมาะสมให้อยู่ในทางสายกลางในทุกๆอย่างนะคะและสำหรับเมื่อสักครู่นี้วันนี้เราเรียกว่าตั้งใจที่จะให้พรปีใหม
่
กับท่านทั้งหลายเลยทีนี้พอปีใหม่เนี่ยค่ะจะเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นอีกเช่นเดียวกันคนเราก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม
่
นะคะคืออยากมีอะไรใหม่ๆดีๆกว่าเก่าไปเรื่อยๆก็อยากจะกราบให้ท่านช่วยชี้แนะค่ะว่าดีที่สุดที่พึงจะตั้งต้นเริ่มใหม่อีกสักครั้งในปีนี้ควรจะเป็นอย่างไรคะ
ก็เป็นอริยบุคคลให้ได้นะ
ค่ะ
ถ้าเคยตั้งเป้าเป็นอริยบุคคลแล้วก็ปีนี้เอาอริยบุคคลขั้นสูงขึ้นนะหรือว่าเคยตั้งเป้าจะเป็นโสดาบันแล้วแหมมันยังไม่ได้ตามเป้าก็ปีนี้จะให้ได้โสดาบันนะแต่ถ้าได้ถึงพระลานแล้วมันก็หมดแล้วนะไม่มีอะไรจะปรารถนาแล้วพุทธเจ้าจึงเรียกพระลานอย่างเป็นผู้หมดความหวังแล้ว
หมดแหมโอ้ยตายท่านคะฟังดูพระอรหันต์นี่ยิ่งใหญ่แต่พอบอกพระอรหันต์เป็นผู้หมดความหวังนี่มันฟังชกกลนะคะ
นะไม่มีอะไรจะหวังแล้ว
แต่ว่าเป็นการหมดความหวังที่ดีถ
ู
กไหมคะคือปกติมนุษย์เราเนี่ยมันจะไม่หยุดความต้องการใช่ไหมคะมันจะปรารถนาต่อไปเรื่อยๆ
ใช
่พระอรหันต์พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นผู้ที่หมดความหวังแล้ว
ใช
่ท่านกำลังจะบอกว่า
หมดความปรารถนาหมดความหวัง
ถ้าจะตั้งต้นชีวิตใหม่ให้บอกว่าทำตัวเองเป็นผู้เดินไปสู่ผู้หมดความหวังหรือไงคะ
จะได้ไม่ต้องมาคอยคิดว่าเอ๊ะปีหน้าฉันจะหวังอะไรดี
งั้นคงจะมีคนจำนวนมากเลยรู้สึกค้านท่านเลยค่ะ
uh-huh.
ว่าเอ๊ะกำลังจะตั้งความหวังดีๆท่านบอกให้เตรียมตัวเป็นผู้หมดความหวังซะแล้ว เพราะอยากจะให้ไปเป็นพระอริยบุคคลซึ่งผู้ตรงตรัสอย่างนั้นเป็นอริยบุคคลที่ดียังไงเหรอคะเราถึงควรจะเป็นแล้วก็ยอมสละชีวิตที่มีความหวังอะค่ะ
อ๋อเพราะหวังแล้วเนี่ยมันมีทั้งสมหวังและผิดหวังไงและสมหวังแล้วมันก็จะจบด้วยการแตกสลายอยู่ดี จบด้วยการผิดหวังทั้งหมดน่
ะ
ได้สิ่งนี้มาก็จบด้วยความเสื่อมและแตกสลายของสิ่งนั้นพระเจ้าเลยบอกเราได้อะไรมาก็จะทุกข์เพราะสิ่งที่เราได้นะได้มาก็ต้องรับรู้เลยว่าเราจะต้องเสียมันไปนะไม่วันใดก็วันหนึ่งของที่ได้คือของที่ต้องเสียนั่นแหละน
ะ
นั้นเราก็หวังได้และเราก็จะได้ตามหวังแล้วเราก็ต้องมีปัญญาต่อไปด้วยว่าเราต้องเห็นโทษของสิ่งที่เราบริโภคอยู่เราหวังอยู่เราปรารถนาอยู่เพื่อเราจะได้เป็นผู้ไม่มีทุกข
์
หรือทุกข์น้อยนะเมื่อเหตุปัจจัยนั้นมาถึงเราจะได้ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายร้องไห้ค่ำควรวญตีอกร่ำให้นะอย่างนี
้น่าคิดมากนะคะถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเรายังหวังอยู่สิ่งที่เราได้มาตามหวังมันก็จะต้องทำให้เราผิดหวังไปในที่สุด
uh-huh.
นะคะมันไม่มีเสถียรคงที่
uh-huh.
อยู่ตลอดไป
uh-huh.
ดังนั้นเนี่ยการที่จะก้าวไปสู่การเป็นพระอริยะสละการเป็นผู้ที่มีความหวังแล้วนั่นเป็นการที่ได้ในสิ่งที่สูงที่สุด
uh-huh.
ไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปจึงคุ้มค่ากับการที่เราทิ้งความหวังด้วยการที่ทำแบบที่ดิฉันกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นี้จะเริ่มต้นอย่างไรกันดีมีหลายระดับนะคะระดับอยากเป็นพระโสดาเคยอธิษฐานแล้วเป็นไม่ได้มาตั้งใหม
่
ในครั้งนี้ก็ได้พูดถึงตั้งความหวังนี่ตั้งยาวไปเลยทีเดียวได้ไหมคะอธิษฐานในใจขอให้ได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้เถอะ
ได้ได้ก็ตั้งความหวังสูงสุดไว้เลยว่าเราจะพ้นจากความตายให้ได้เราจะเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานหรือเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้คือความไม่ตายจริงๆก็คือกลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมของตัวเองเราจะเป็นผู้ที่หมดอุปทานหมดความยึดในสิ่งทั้งปวงให้ได้อย่างนี
้การที่ตั้งจิตว่าจะไปถึงตรงนั้นกับการที่เราไม่กล้าตั้งนะคะเราไม่กล้าตั้งปรารถนาไม่กล้าอธิษฐานไว้แตกต่างกันไหมคะคือเราคิดว่าเราปล่อยไป
ถามว่าเราไม่กล้าเพราะอะไรอ่ะ
คือกลัวว่าทำไม่ได
้ทีนี้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
แต่ก็ทำนะคะแต่ว่าไม่ตั้งความหวังไม่ตั้งอธิษฐานกับอธิษฐานแล้วทำไปด้วยเนี่ยต่างกันยังไงคะท่านคะ
อ๋อมันจะชัดเจนแล้วก็เป็นเครื่องเตือนจิตเรานะทีนี้ถ้าเราไม่ตั้งเจตนาที่อยากจะทำเนี่ยมันก็เลยทำบ้างไม่ทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างหล่อๆแหล่ๆแต่ถ้าเราตั้งเจตนาจะกระทำเนี่ยผิดเริ่มใหม่ผิดเริ่มใหม่ผิดเริ่มใหม่ทำไปเรื่อยๆเป้าหมายในใจเรามีความชัดเจนมีความชัดเจนในใจขึ้นมา
ค่ะดิฉันต้องบอกว่าที่กราบเรียนถามท่านเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งได้พบนะคะว่าการที่ตั้งเป้ากับไม่ตั้งเป้าในต่างกันจริง
ๆ
ค่ะท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะถ้าเคยคิดว่าแหมเรากำลังจะปรารถนาอันใหญ่แล้วไม่กล้าพอที่จะไปตั้งจิตอย่างนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเราทำนะแต่เราไม่ตั้งจิตมันต่างกันไม่เชื่อก็ลองไปทำดูนะคะความรู้สึกต่างกันจริงๆท่านอาจารย์คะทีนี้พอดีมีคำถามของท่านที่มาร่วมฟังอยู่ในห้องนี้แหละนะคะอยู่4คำถามได้ให้ท่านดูแล้วท่านคิดว่าตอบทันไหมคะในเวลาสัก8นาทีนะคะ
อ๋อท่าน
ค่ะข้อที่1เลยนะคะธรรมะที่ควรกำหนดรู้มีอะไรบ้างคะ
ทุกไง
ทุกต้องกำหนดรู้
ความทุก
นะคะกำหนดรู้มีรายละเอียดในการกำหนดรู้สักหน่อยไหมคะ
ก็ต้องให้รู้จักทุกอ่ะว่าทุกคืออะไรก็คือขันธ์5นี่แหละเป็นทุก
ค่ะให้รู้ว่า
ตัวเราเอง
รูปเวทนาสัญญาสังขาร
วิญญาณก้อนกายเราเนี่ยแหละความเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง
ค่ะเราควรกำหนดรู้ทุกนะคะธรรมะที่ควรละมีอะไรบ้างคะ
ธรรมะที่ควรละตัวถ้าพุทธพระตถาคตตอบสั้นๆก็คือตัณหาความอยากเป็นสิ่งที่ควรละหรือสิ่งที่ควรละคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละ
นะคะ
นะ
ละ
น
ั้
นเหตุเกิดจะเป็นชาติจะเป็นภพจะเป็นอุปทานจะเป็นตัณหาจะเป็นเวทนาจะเป็นผัสสะสลายตนะนะรูปนามวิญญาณอวิชชาพวกนี้ควรละหมดเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแห่งชรามรณะความตาย
เอาแบบคนไม่มีความรู้ธรรมะเลยก็คือความอยากทั้งปวงให้ละนะคะหรือว่าลองดูเหอะอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์เราละสิ่งนั้นเสียธรรมะที่ควรทำให้เจริญมีอะไรบ้างคะ
ธรรมะควรทำให้เจริญก็ความดับทุกข
์ความดับทุกข
์นะ
ค่ะ
ว่าดับอะไรแล้วความตายจะดับ
ค
่
ะแล้วมีขยายความให้
ตัวที่ทำให้รู้ทำให้แจ้งนะ
ค
่
ะ
ในเรื่องของความดับทุกข์เนี่ยควรทำให้แจ้ง
ค่ะก็เป็นคำถามพอดีเลยค่ะท่านคะธรรมะที่ควรทำให้แจ้งมีอะไรบ้าง
ตัวทำให้แจ้งเนี่ยต้องมาก่อน
อ๋อค
่
ะ
ตัวทำให้เจริญเนี่ยคือมรรคจะมีน้อยพระสูตรมากที่พุทธเจ้าจะเอามรรคมาก่อนแล้วตัวทำให้แจ้งมาทีหลังเพราะนั่นคือนัยยะของการทำให้แจ้งนิโรธเนี่ยมันมีสองนัยยะนัยยะเบื้องต้นกับเบื้องปลายนัยยะเบื้องต้นก็คือนัยยะว่านิโรธเนี่ยหมายถึงความดับของขันธ์ห้าขันธ์ห้าดับแล้วก็คือนิพพานนั่นคือความหมายของนิโรธในนัยยะเบื้องปลายถ้าเป็นนัยยะเบื้องปลายนิโรธจะมาทีหลังมรรคถ้าเป็นนัยยะเบื้องต้นนิโรธมาก่อนมรรคมาทีหลังนั้นคนถามต้องถามให้ถูกอย่างนี้นะ
ค
่
ะ
หรือถ้าจะตอบให้ถูกเป๊ะตามคำถามก็คือจะต้องตอบทุกนัยยะอย่างนี
้ค่ะก็เท่ากับว่าธรรมะทั้ง4ข้อที่ถามมาเนี่ยก็คือสิ่งที่มนุษย์ควรรู้และควรทำทั้งนั้นคือเรื่องของอริ
ยส
ั
จ
4ถูกไหมคะส
่
วนรายละเอียดนั้นก็คงจะต้องใช้เวลาถ้าหากว่าต้องการแบบรายละเอียดมากกว่านี
้
แต่น
ี้
ก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วว่ามนุษย์เกิดมาถ้าตามพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องรู้อริยสัจ4คือรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุของมันคืออะไรนะคะการดับคืออะไรแล้วก็ทางที่จะไปถึงการดับนั้นเป็นอย่างไร
ใช่ทางให้ถึงการดับก็คือตัวมรรค8
เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเราเรียกว่าวันนี้นี่แหมเป็นวันที่เริ่มต้นปีใหม่ดิฉันเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหได้พบพรอันยิ่งใหญ่นะคะได้พบหลักในการที่จะไปปฏิบัติอันยิ่งใหญ่เหลือเกินคุ้มค่ากับการที่เราจะเก็บเกี่ยวเอาไปไว้ใช้สำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี2554นี้ทีนี้เหลือเวลาอีกนิดเดียวค่ะเราอาจจะกราบเรียนถามท่านในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอวยพรปีใหม่ที่ถูกแต่คงอยากจะให้ท่านได้อํานวยพรอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบช่วงนี้ของท่านไปครับท่าน
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพระชนะเนี่ยจงเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามขอให้เป็นผู้มีกำลังคือมีกำลังสติกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปรารภความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมฤทธิ์มรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน
สาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้ก็โชคดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเราได้รับพรปีใหม่ที่มีคุณค่าจากการที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิธโรนะคะได้น้อมนำเอาพุทธวจนะมาอำนวยพรให้กับทุกท่านเรามากราบขอบพระคุณท่านพร้อมๆกันนะคะ